Það sé að 44 og 45. Fólksfjölgun og tækni. Í dag hef ég lifað það. Ég vil ekki segja að ég hafi notað þess að ferðast það bil 8 kílómetra með járnbrautalest. Það tók nákvæmlega stundarfjórðung. Hraðinn hefur sem sagt verið rúmlega 30 kílómetrar á klukkustund. Þessi mikli hraði skelfir mig. Það eiginlega einna helst flug og það ómögulegt að losa sig við hugsunina umsvifalausan dauða sem myndi mæta okkur við minnsta óhapp. Ég fekk höfuverk sem ég enn ekki laus við. Vinur minn Sefton sannfærður að eitthvað skelfilegt muni leiða af þessari uppfinningu. Englendingurinn sem skrifaði þetta í bréfi árið 1825 lifði á tímum þegar miklar breytingar urðu á samfélaginu. Vélar og verksmiður breyttu því hvernig fólk lifði og vann. Breytingarnar voru svo miklar að tímabilið hefur verið kallað iðnbyltingartími.